Ons lees uit Genesis die 30ste hoofstuk vers 1 tot 24. Vanaf vers 1 en toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie. Het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, "Gee vir my kinders of anders sterf ek." Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, "Is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?" En sy antwoord, "Daar is my slavin Bila, gaan by haar in, dat sy op my knieën kan baar, en ek ook uit haar gebou kan word." Daarop het sy aan hom, haar slavin Bila, as vrou gegee, en Jakob het by haar ingegaan. En Bila het swanger geword, en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, "God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem." En Bila, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, "Ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin." En sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea, verskoon my, "Gelukkig," en sy het hom Gad genoem. Nogal 'n naam vir gelukkig. Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, "Ek, gelukkige, want die dogter sal my gelukkig prys," en sy het hom Aser genoem. En Ruben, nou moet jy onthou, Ruben was sy eersgebore seun saam met Lea, né? Dit was Jakob se eerste seun, met ander woorde sy oudste seun. En Ruben het in die dae van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, "Gee my tog van jou seun se liefdesappels." Maar sy antwoord haar, "Is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem?" En Rachel sê, "Daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vandag by jou slaap." Klink soos Bold and Beautiful. Het jy al die gedeeltes gelees in die Bybel, vriende? Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, "Jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels." En hy het die nag by haar geslaap. En God het Lea verhoor. Sy het bevrug geword en vir Jakob 'n vyfde seun gebaar. Toe sê Lea, "God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het." En sy het hom Isaskar genoem. En Lea het weer bevrug geword en vir Jakob 'n sesde seun gebaar. Toe sê Lea, "Verskoon my, God het my 'n mooi geskenk gegee. Nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar." En sy het hom Sebulon genoem. En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem. En God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor, en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword, en 'n seun gebaar. Toe sê sy, "God het my smaad weggeneem." En sy het hom Josef genoem en gesê, "Mag die Here vir my 'n ander seun daarby voeg." Net tot sover uit hierdie woord uit. Vriende, ons gaan dadelijk oor tot die verkondiging van die woord. Ek wil vir u sê, sedert Januarie wat ons met u praat oor daar die tema van uitdagings van die lewe, en vroeg in Genesis begin het om met u te deel, eintlik van Genesis hoofstuk 1 af, is hierdie die 14e boodskap. En kan ek vir u sê, word ek al hoe meer net bewus hoe dat die mense van die Bybelse tyd nie veel anders was as ons nie. en sien ek die lewenslesse uit die woord van God uit duidelik vir my uitspring en vir my kom wys die karakters van die Bybel, die leringe, die dinge wat God laat opteken het vir ons in 2017, sodat ons kan leer. En vriende, wanneer ek sê kan leer, dan dink ek nie, u weet niks nie. Maar ons is geneig as mens, dis in die mens ingebore amper, om te vergeet. Het u dit al agtergekom? Partykeer lees jy 'n skrifgedeelte, dan sê, haai, ek het dit nog nooit so verstaan nie, of raak gesien nie. Maar dan het ons vergeet. Genesis 30, vriende, bevat vele leringe met betrekking tot die daaglikse lewe. Soos een ek dit beleef in 2017. Die ding wat mense sê, ag, die Bybel is 'n oudtydse boek. Dis nie meer van toepassing op vandag nie. Vriende, is die grootste leen. Wanneer een ek die Bybel, die woord van God, met die regte gesindheid lees, sal u elke dag 'n lewensles daarin vind, ja of nee? Elke dag. U sal, as u die Bybel met die regte gesindheid lees, sal u geopende oë ontvang om rondom u te sien hoe dat dit in hierdie lewe gaan, en dan gaan u kan sê, dis nes die Bybel sê. Ek praat vanaand met u net 4 gedagtes, en dis ook maar die hoofstuk amper so in die helfte gedeel het, daar is te veel waarhede, net 4 gedagtes onder die tema uitdagings van die lewe, en ek sê, dis die 14e boodskap. So as u al hierdie boodskappe sou wil luister op 'n stadium, as u gemis het, kan u dit maar net daar bestel by Boekabous. Die eerste gedagte, 'n gees van jaloesie. 'N gees van jaloesie. Luister in vers 1. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, die Bybel het nie geheime nie, hy sê dit duidelik, het Rachel jaloers geword op haar suster. En aan Jakob gesê, gee vir my kinders, anders sterf ek. Hierdie gees van jaloesie, liewe broers en susters, wil ek vir u sê, moet u baie mooi na kyk. Hierdie gees van jaloesie het uitwerkings tot en met vers 8. Wat is hierdie gees van jaloesie wat Rachel beleef het? Wanneer ek die woord jaloers gaan ondersoek in die oorspronklike taal, die Engels praat van envied, dan is dit die woord kana, is 'n K-A-N-A, en luister gou, wat is die wortel van hierdie woord? Hierdie woord kana het 'n Arabiese wortelstamwoord. En die essensiële betekenis van hierdie Arabiese stamwoord is om bloedrooi te word in die gesig. En hierdie jaloersheid dra die gedagte om afgunstig te wees. Ons weet in ons taal sit ons altyd jaloesie en afguns by mekaar, nee. Want dit is, jaloesie is die gevoel en afguns is die uitwerking van daai gevoel. Die optrede wys, ek is afgunstig op iemand. En dan omskryf hy dit verder, dat jaloesie is om iemand anders se besitting en of kwaliteit te wil hê. Jaloesie is 'n emosie van die hart, wat aanleiding gee tot vele ander negatiewe optredes en of aksies. Ek dink nie, en ek sê dit met respek nou, dat enigeen van ons glad nie weet wat is jaloesie nie. Soms betrap 'n mens jouself wat jy jaloesie ervaar en jy miskien vir jouself moet sê, dit is nie reg nie. Laat ek my broeder of my suster gun wat hy of sy het en laat ek nie jaloers word nie. In die geval van Rachel was dit nie anderste nie. En ek wil vir u wys wat het hierdie jaloesie in haar hart tot gevolg gehad. Kom ons kyk gou in die woord. Die eerste gedagte rondom die gevolge van Rachel se jaloesie was, En ek is jammer, as iemand my kan help met 'n mooi Afrikaanse woord, wat het dieselfde verduidelik, dan kan jy met groot liefde dit vir my sê, maar dis blame shifting. Blame shifting. Iemand vir my 'n mooi Afrikaanse woord? Is dit nie Afrikaans nie? Ek dink is moderne Afrikaans, maar blaamverskuiwing het ek ook aan gedink, blaamverskuiwing sal ek aanvaar, dankie om paks, maar ek gaan nou by blame shifting. Luister gou mooi, hoe doen sy hierdie blaamverskuiwing? Die skrif sê in vers 1, het Rachel jaloers geword op haar sister, luister mooi, sy word jaloers op haar sister, maar nou sê sy vir Jakob iets. En aan Jakob gesê, gee vir my kinders, of anders sterf ek. Wat doen sy? Sy verskuif die blaam op Jakob, dis sy skuld, dat sy nie swanger kan word nie. Kom ons kyk net gou so 'n bietjie. As jy teruggaan na Genesis 29 vers 31 tot 35, het Jakob op daardie stadium reeds 4 seuns verwek by Lea. So dit klink asof Jakob heel gesond was, daar was nie fout met hom nie, en dan lees ons ook in Genesis 29, dat hy vir Rachel baie lief gehad het, so hy het haar nie een kant toe geskuif nie. Dis glad nie 'n bewys nie. Jaloesie maak, dat ek altyd iemand anderste wil beskuldig, vir dit wat ek in my hart ervaar. En vriende, hierin is 'n les vir een my te leer. Ek sien dikwels, deur optredes en nie optredes van mense, hoe dat hulle afgunstig is op ander mense in hierdie gemeente. Praat nie nou van buite die gemeente nie. Ek merk op dat jaloesie ook in hierdie geval lei tot risie. Ek lees in die volgende teksvers, toe het Jakob kwaad geword vir Rachel. Jaloesie en afguns maak dat daar twistery en risies ontstaan tussen mense. Ek merk op selfs soms dat manne en vroue wat getroud is, op mekaar afgunstig is. Die een kan nie die ander een se persoonlikheid hanteer nie, maar ons het voor die kansel gestaan, want hierdie man van my is 'n sterk persoonlikheid, of hierdie vrou van my is 'n sterk persoonlikheid, en ek is dit nou nie. Nou raak ek afgunstig op my eie man, op my eie vrou, en gaan kyk, daai gevoel in die hart, daardie jaloesie, maak dat ons gedurig met mekaar in strydery betrokke is. Presies wat hier gebeur het. Geliefdes, jaloesie het die manier in die derde plek om te lei tot verkeerde opsies en verkeerde persepsies. Wanneer ek van vers 4 af lees, dan sien ek hoe dat hierdie afguns, sy probeer nou vir Lea bykom. Sy probeer so blinde houtjie slaan, en sy vat haar slavin, en sy gee haar slavin vir Jakob, en sy dink, dit gaan haar kinders word nou, want sy gaan haar slavin op haar skoot laat baar, so dat sy kan deel het daan. Sy dink, sy gaan op so 'n manier haar man se liefde wen. Kan ek net gou vra die van die wat verlede week in die diens was, dink jy dat Rachel het enigszins nodig gehad om te probeer om haar man se liefde te wen, of het sy dit gehad? Die skrif sê, Jakob het Rachel lief gehad van die moment wat hy al gesien het. Jy sien, wanneer daar jaloesie en afguns in die hart gewortel is, dan vorm ek persepsies, en ek dink dinge wat nie daar is nie. En dan maak ek planne om hierdie ding om te swaai, en my planne is nie die planne van God nie. Is nie die planne van God nie. O, liewe broers en susters, ons moet kennis neem en weet, jaloesie en afguns hoort nie by ons as kinders van die Here nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. die liefde is nie jaloers nie. 1 Korintiërs 13 vers 4, ek weet, en ek het daar in deeglike navorsing gedoen, en ek is heeltemal bewus, die skrif sê, want onse God is een jaloerse God. Sien jy, hoe lees ek jou kopie? Ek dink nou daaraan, daai is een ander aspek van jaloers. Dit is een heilige jaloers, dit het niks te doen met die negativiteit aan Godse kant nie. Een tweede aspek, wat ek merk, een tweede hoofgedachte onder uitdagings van die lewe is, een gees van ongesonde wetywering. Wat gebeur, wanneer ek Genesis 30 lees, vers 9 tot 13, dan merk ek skielik op, dat hierdie twee sisters, se wetywering met mekaar, teenoor mekaar, word al hoe feller, dit word al hoe zwaarder, dit word al hoe meer intens, dit word al hoe meer ondraaglik. Ek dink vanmiddag, hoe het Jakob dit uitgehou tussen hierdie twee sisters? Hoe het hierdie man in die middel en laat dan tussen die twee slavinne ook nog by? 4! Geliefdes, vanuit die tekst is het baie duidelik dat Lea as die oudste sister het ook nie heeltemal onskuldig een kant bly staan nie. Lea het op hierdie stadium het sy 'n wonderlike voorreg gehad. Die Here het haar skoot geopen van die begin af. Die Here het opgemerk sy is nie die beminde een nie en God, luister mooi na my woordkesse, God het dit goed gedink om Lea se skoot te open. Luister mooi. En sy het 4 seuns gebaar vir Jakob. En God het dit goed gedink om Rachel se skoot te sluit eers. Hy het sy goddelike doel daarmee. Hy het nie nodig om dit vir u of vir my of vir Rachel te verduidelik nie. Hy is God. Hy kan doen wat hy wil. Hy weet wanneer daar in jou hart jaloesie is en daarom maak hy eers toe totdat jy of ek regkom met God. En ek staan vanavond voor u as 'n man wat self van dit kon getuig, omdat God het ook in my lewe so gedoen het. Geliefdes, Lea, dit was nie vir haar genoeg om 4 seuns uit haarself vir Jakob te kon baar nie. Toe Rachel se slavin skielik deel word en ook kinders baar, toe sê sy, ach nee, kom jy dan ook hier so my slavin, en sy druk vir ou, die arme, wat is haar naam, Silpa, druk sy nou ook hier so in die mix in, en sy moet nou deel word van hierdie wetywering. Sy was nie daarvoor in diens gewees nie, sy was as 'n slavin in diens geneem. So ontstaan 'n ongesonde wetywering tussen twee sisters. Geliefdes, soms is daar van ons betrokke in ongesonde wetywings. Ons is onseker oor ons man se liefde. Ons is onseker oor ons vrou se liefde. Ons is onseker oor ons liefde vir mekaar. Ons is onseker oor ons huishouding. En ons is onseker oor baie dinge. En dan probeer ons op ons menslike manier dinge probeer reg maak. En weet jy wat kry ons reg? 'N groter gemors wat ons maak. Omdat ons nie bereid is om die knie voor God te buig en te sê, Here, help my. Soveel vriendskappe, ek sien dit baie raak in die bediening, vriendskappe lei skade, omdat manne met manne in wetywering is, omdat vroue met vroue in wetywering is, omdat ek moet altyd die beste kar hê, beter as my vriendsin, ek moet die beste dit hê, beter as my vriendinsin, vriende, wetywering, ongesonde wetywering, maak groot skade. En ek het gewonder, wanneer ons later lees, dan hoofstuk 35 rond, waar Rachel by die geboorte van haar tweede seun sterf by die geboorte. Toe het ek gewonder, hoe het Lea toe beginne voel. Het het nog saak gemaak, dis my sister die. Geliefdes, die uitdagings van die lewe maak, dat een mens soms kan betrokke raak in een wetywering, wat nie tot eer van God is nie. Ek wil veel idee, my vrou moet vir my lief wees en bly, vir wie ek is, en vir die persoon wat sy leer ken het 34 jaar terug, as dat ek die hele tyd myself moet bewys, en die hele tyd moet ek perform. En ek is jammer om te sê, dit is in ons dag, is dit een van die grootste slaggate van ons moderne huwelike. En nou pik ek nie op ons jong getroudes nie, asseblief nie. Maar ons het die hele tyd, het ons hierdie klausules, hierdie ongeskrewe klausules, in ons huweliksooreenkoms. Ek moet die hele tyd perform. Ek moet die hele tyd my maat outperform, beter doen as hy of sy, om hierdie huwelik aan die gang te hou. Dank die Here, ek hoef nie te perform nie, ek is nie in een circus nie. Ek is getroud met my vrou wat my lief het. En as ons vir mekaar lief is, dan hoef ons nie een wetywing op enige vlak toe te laat nie. Die derde gedagte, uitdagings van die lewe, 'n ongesonde ooreenkoms. Vriende, ek is jammer, maar ek moet het hanteer, dis in die tekst. En wanneer ons Genesis 30 lees vers 14 tot 21, laat ek vir jy die verhaal net skets, dan is daar jong seentjie, sy naam is Ruben. Hy is op hierdie stadium, vriende, 5 jaar oud. 5 jaar oud. Amper 6 jaar oud. Dit was die tyd met die koring oes, met ander woorde, die koring was op die lande, verskome en daar in die wildernis, net so langs die lande, het daar sekere type vrug gegroei. Ek kan een bykie gaan oplees, die Engelse naam hiervoor is mandrakes, M-A-N-D-R-A-K-E-S. Gaan lees een bykie op oor mandrakes. Dit is een type van een plant, wat algemeen in daar die area voorkom het, Mesopotamië area ook, laat dan ook aan die kant van Israel, hy het baie soos een blaarslaai, een lettuce, het hy boop die grond gegroei, en laat dan het hy dan een vrug gemaakt, amper soos een tomatie, en soos hy beginne ryp word het, het hy so amper hierdie oranje kleerigheid, hier so op Bruinese kitaar, het hy so oranjarige kleer gekry. Nou, hoekom ek vir hierdie detail gee, en ek het gaan oplees oor dit, is dat die skrif praat hier van klein Ruben kom, en hy het een paar liefdesappels gepluk. Nou, dink ons, wat is een liefdesappel? Ek sê weer, die naam daarvan is mandrakes, en hierdie liefdesappels bring hy onskuldig as een seentjie na sy moeder toe. Miskien as een geskenkie of wat ook al. Maar dit is bewys en dit is bevind, dat hierdie spesifieke vrug het sekere narkotiese en stimulerende effekte gehad as jy het geëet het. Met ander woorde, ek lees ook dat hulle dit soms ook gebruik het as 'n type van 'n narkose middel, wanneer hulle op mense gewerk het. Maar, daar was ook gereken dat hierdie spesifieke vrug fertiliteit bevorder het. Met ander woorde, dit kon jou meer vrugbaar maak, en dit kon ook gestimuleer het op verskillende vlakke, wat ons nie nou oor wil ingaan nie. Ek kan maar gaan lees een bykie. Die hartseer is, jy moet mooi hoor vanavond wat ek sê, die hartseer is dat Rachel, toe sy hier die liefdesappel sien, toe werp sy in die een moment, haar hele lewe, haar hele verwachting, haar hele hoop op hierdie liefdesappel. En sy sê, geef my 'n bietjie van jou seuns liefdesappels. En Lea het ook geweet wat hierdie vruggie inhou. Lea het geweet dat hierdie vruggie dalk Rachel se fertiliteit kon bevorder. Dalk. En sy sê, nee, ek gee nie van my seun se liefdesappels vir jou nie. En kyk vir Lea nou. En Rachel, wat vrye toegang tot Jakob gehad het, want Jakob was, Rachel was Jakob se gunsteling. Hy was lief vir haar. Sy sê, gee vir my, dan kan jy maar vanavond by hom wees. En wat doen Lea? Sy val met alles binne in hierdie ooreenkoms in. Ach, miskien kan ek 'n bietjie net by my man tyd hê. En sy maak hierdie ooreenkoms, 'n ongesonde ooreenkoms. Rachel onderhandel met Lea sonder Jakob se medewete. Jakob is maar pionnetjie in hierdie twee vrouens se spel. Sy verkwansel in die waarheid haar man, sy verkoop Jakob vir liefdesappels. Klink amper soos Jakob se ouma, né? En hoe hulle bedrieg het, hy saam met sy ma. En hoe dat hy sy broer ontneem het. Lea neem ten volle beheer van die situasie. Vriende, soms, jy moet mooi hoor, soms kan u en ek en ons een situasie manipuleer om net tot ons voordeel te wees. Ons dink nie aan die gevolge nie. Ons dink nie aan ander mense wat ons seer maak nie. Ons gee nie om wat ander dink of voel of wat nie. Luister mooi, ons wonder nie eens of daar 'n etiese kode is vir dit wat ek nou doen nie. Rachel was kinderloos. Rachel kon nie kinders baar nie. Ek het baie gedink oor hierdie situasie, en ek praat weer eens uit my hart uit, ek en my vrou was jare terug kinderloos, na 4 jaar van getroude huwelik, getroude lewe. En ons was blootgestel, ek praat van baie jare terug uit die aard van die saak, 29 jaar terug, plus minus 30 jaar, en jy kom op 'n stadium waar jy die mediese wêreld betree, en waar jy na verskillende opsies kyk, want jy wil so graag 'n kindjie hê. En vriende, ek sal nooit vergeet nie, tot op 'n dag wat ons gesit het, in 'n baie bekende ginekoloogse kantoor, en hy met 'n voorstel gekom het, wat ek net geweet het, dit kan nooit gebeur. En wat ek daardie dag 'n keuse gemaak het, nie net ek nie, dink my vrou ook, en ek het vrymoedigheid om vanaand in hierdie gesprek of in hierdie gehoor dit met u te deel. Die gevaar is altyd daar om te midde van ons begeertes na 'n kindjie verkeerde opsies na te jaag en in die proses te vergeet dat God alleen is die gewer van lewe. Maak nie saak wat se fertiliteitsbehandeling, maak nie saak wat se prosedure gevolg word nie, maak nie saak niks nie. God is die gewer van lewe, ja of nee? En nou lees ons hier vroeg in die Bybel alreeds, dat Rachel gaan, en sy maak 'n ongesonde ooreenkoms. En weet jy wat het dit vir haar in die sak gewing? As jy verder lees vers 17, 18, 19, 20 en 21, ek lees vir jy. God het Lea verhoor. God het Lea verhoor. Wat dan nou van Rachel? Sy het bevrug geword en vir Jakob 'n 5de seun genoem, gebaar Isaskar. Vers 19, en Lea het weer bevrug geword, 'n 6de seun gebaar, en sy het hom Sebilon genoem. Vers 21, en toe kry sy nog 'n dogter ook, Dina. Hoe dink jy wat het deur Rachel se kop gegaan? Ek wil dit baie duidelik stel, jy moet my nie verkeerd kwoteer nie. Ek het geen beswaar teen fertiliteitsbehandelings ensovoorts. Dis nie wat ek sê nie. God werk kosbaar ook daarmee. Maar Rachel het absoluut probeer om haar eie methode te vind. En dis die punt wat ek maak vanavond. Lea was vas oortuig dat sy deur hierdie kinders wat sy nou gebaar het, nou gaat sy haar man wen. Nou gaat sy haar man vir haar hou. Nou gaat hy net in haar verknog wees. Het dit so gebeur? Ek en my vrou het op 'n stadium gekom daardie jare wat ek in my domheid gedink het, nou moet ons maar eerder skei. Ek het nog nie die Here geken nie, vriende. En ek dank die Here vir 'n vrou wat die Here geken het en gesê het, dit was mis nou nog nooit 'n opsie nie. Ek het nie met jou getrou om kinders net met jou te hê, getrou omdat ek lief is vir jou. Dis die verskil. Waarop bou ons in hierdie dag ons huwelike op liefde? God gegewe liefde? Of bou ons dit op al hierdie ander dinge wat ons bylas? Verseker is kinders 'n kosbare uitvloeisel daarvan, verseker. Ongelukkig het Jakob se hart lank al aan Rachel behoort. Dit sou nie verander nie. Dit sou nie verander nie. Dit is veel beter, vriende, om met die Almagtige God vanaand 'n ooreenkoms te sluit as met enigiemand anderste. Dis die punt wat ek maak. Wanneer u en ek 'n behoefte het in hierdie lewe en soos hierdie voorbeeld vir ons wys na kinders byvoorbeeld, is dit beter om met God 'n verbond te sluit as met liefdesappels. Dis wat ek sê. Ek sluit hierdie boodskap vanaand af met 'n baie positiewe vierde gedagte. Uitdagings van die lewe. God hoor. God hoor. Wanneer jy vers 22 tot 24 lees, en God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor, en haar skoot geopen, sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, toe sê sy, God het my smaad weggeneem, en sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daarby voeg. Hier is drie baie belangrike opmerkings met betrekking tot God, en ek wil hê jy moet vanaand hierdie bemoedig word, wat ook al die omstandighede is. Nommer 1, God het aan Rachel gedink. God is nie onbekend met u en my omstandighede nie. Hy is nie onbewus nie. Hy sit nie een kant en hy stel nie belang nie. Hy dink aan jou en aan my. U en ek is die kroon van sy skepping en natuurlik elke mens daar buite. En hy dink aan elke mens. En dan lees ek 'n tweede opmerking met betrekking tot God. God het Rachel verhoor. Hy bid, en ek en my vrou is daardeur, en glo my, en daardie ongeredde jare van my, het ek selfs gebid. En God het ook gehoor, en hy het verhoor. En miskien sit hy vanavond en sê, ek bid al so lank, ek wil net vir u noem, in ons geval was dit 4 jaar lank, hoe lank sou u sê, het Rachel tot God gebid vir haar eie kindjie? Ek wonder hoekom God dit so toegelaat het. 7 jaar. 7 jaar. 7 jaar. En dan lees ek die derde gedagte met betrekking tot God. Hy het aan Rachel gedink. Hy het Rachel verhoor. Hy het Rachel se skoot geopen. Ek sê vanaand weer met die oortuiging van my hele wese, dis God alleen wat 'n moeder skoot open. Geen mediese dokter doen dit nie. God doen dit. Ek het in 'n urologiese kantoor gesit staan wat vir my baie duidelik gesê het, ek sal nooit kinders hê nie. Ek het amper hom en sy tafel omgegooi. Letterlik, want ek het die Here nie geken nie, ek het kwaad geword. En ek het vir hom gesê, jy weet nie waarvan jy praat nie, dokter. Wow, hoe kan jy dit sê? Ek sê, want daar is 'n God in die hemel. Toe sê hy, daardie God het my die wysheid gegee. En hy druk op sy bors om julle te kan help. Toe sê ek, nee, daardie God het jou nie nodig nie. En jy weet, ons het 4 kinders, eintlik 6.5 al. Jy tel dan vir half, Shandai. Geliefdes, daar was 'n God in die hemel, wat die moeder skoot oopmaak. Hoekom ons vanavond hierdie woord moet bedien, weet die Here ook. Hy staan nie afsydig met betrekking tot ons behoeftes nie. Hy hoor wanneer ons roep. Hy verhoor ons gebede, net nie altyd op jou en my tyd nie. Maar hy verhoor ons gebede. En hy maak die onmoontlike moontlik. Maar ek wil vir u sê vanaand, God maak nie die onmoontlike moontlik, wanneer jou en my lewe nie reg is met hom nie. Wanneer daar afguns is, wanneer daar jaloesie is, wanneer daar ongesonde verhoudings is, ongesonde ooreenkomste, wanneer daar al hierdie dinge is, moenie dink, God handel dan, soos ek en u dit wil hê nie. God voer sy plan deur, en nou moet u ietsie raak sien. Daar word vir Rachel en Jakob 'n seun gebore, maar nie sommer net enige seun nie. Wat is die naam van hierdie seun? Josef. Hierdie is 'n seun wat God lankal in die oog gehad het. Lankal het God geweet, hierdie seun gaan ek gebruik om vooruit te stuur, om vir my volk 'n verlossing te bewerk. Want God is alwetend. Geliefdes, die naam Josef beteken, mag die Here toevoeg. Het u dit geweet? Luister wat sê Rachel, sy het bevrug geword en 'n seun gebaar en sy het hom Josef genoem, mag die Here vir my 'n ander seun daar by toevoeg. Ja, Rachel het ook haar kansies gevat. Maar weet jy, Rachel het met God gewandel. Rachel het 'n geloofsuitspraak gemaak en as jy blaai na Genesis 35 vers 17, toe baar sy haar tweede seun en wat was sy naam? Benjamin. Benjamin. O, vriende, God het haar ook daardie keer verhoor en ruk later baar sy vir Benjamin. En ons weet dat Josef en Benjamin was ook vir Jakob tot groot seën, daardie twee seuns. Daardie twee laatgeborenes. Ek sluit af, vriende. U en ek staan elke dag voor uitdagings. Elke dag is daar omstandighede wat ons kan oorweldig en ons word vol jaloesie en afguns. Ons trek te velde teen mekaar, ons loop agter mekaar se rug en ons kleur mekaar swart in. Swart in, ons maak mekaar sleg. Dis 'n hart vol afguns en jaloesie wat die hele tyd mense beloop in swart smeer. En daar die Jan Lucy maak, dat u en ek in risies betrokke raak, dat ons blaamskuiwing doen, dat ons verkeerde opsies volg, en dat ons verkeerde persepsies het. Maar weet jy wat, vriende, ons lewe hier buite is gevul dikwels met ongesonde wetywering. Jy weet, hier by die kerk, kinders van die Here, ons het nie nodig om met mekaar te kompeteer nie. Ons het nie nodig om te bewys, ek kan beter as iemand anders te iets doen nie. Dit hoort nie by God se kerk nie. Dit hoort nie by God se kinders nie. En soms bevind ons self in ongesonde ooreenkomste. Ons maak ons eie planne. En ons een plan na die ander plan misluk. ons liefdesappels werk nie. En ons is te trots om vir God te sê, ek het U nodig, help my Here. En ons wil nie. Ons probeer al die wereldse quick fixe, vinnige oplossingkies. Werk nie, vriende. En dan op een dag kom ons achter, God hoor toch. O, vriende, my eie lewe, en is iets wat ek nooit in my hele lewe sal vergeet nie, is hoe dat die Here kom, en hoe dat hy uit niks uit kom skep, kom bevestig, kom vastmaak, kom oortuig, kom gee. Ek kan dit nooit vergeet nie, want hy is God. Mag die Here ook daar die gebed wat hy dalk vanaand, daar die versigting, daar die begeerte wat hy dalk vanaand het, mag hy vanaand u en my vind, waar ons sê, Here, net u kan my help. En as God in die proces, een dokter of een medisy, of wie ook al wil gebruik, om sy doel te bereik, amen daarop. Maar dis God wat die oorwinning gee. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, baie dankie vir die lesse uit die woordheid. Here, in hierdie dag het ek hierdie woord bepyns, bedink, neergepen, links en rechts daar oor gewonder. En ag Here, het ons maar net weer gesien hoe dat die kostbare waarhede uit die woord opnuut lewendig word, opnuut ons bewus maak van die grootheid van u almagtige naam. In hierdie aand, Here, wil ons daardie behoeftes, daardie begeertes wat ons in ons hart koester ook, wil ons maar net in u Vader hart kom uitwerp en sê, Here, ek werp dit alles op Jesus. Reinig ons harte van afguns, van jaloesie, van ongesonde wedyring, van verkeerde ooreenkomste. En Here, mag uit hierdie vergadering iemand na vore kom op 'n dag wat sê, daardie aand het ek God vertrou en God het gehoor, hier staan ek nou om vir julle te vertel. Al die lof, al die eer, bring ons net na u toe in Jesus se naam. Amen.